COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Mañá non soará o despertador para os cativos de máis da metade dos concellos de Galicia. O aviso por neve levou a Xunta a suspender as clases e o transporte escolar en 160 municipios. As aulas quedarán baleiras nos 92 concellos da provincia de Ourense, 52 da provincia de Lugo, no centro, a montaña e o sur, e tamén no interior da provincia de Pontevedra, nun total de 16 concellos. Pendentes do tempo, arrancamos esta linterna de Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. E que o fenómeno adverso de nivel laranxa por nevaradas comezará esta medianoite con acumulacións de até 5 centímetros en cotas por riba dos 400 metros, mentres que en algunhas zonas da provincia ourensá prevense acumulacións de até 20 centímetros tamén en cotas superiores aos 400 metros. Ademais, o temporal Ingrid leva a nivel vermello alerta no litoral da Coruña e Pontevedra, mentres na Mariña de Lugo mantense alerta laranxa. Debido á alerta vermella por fenómenos costeiros, este venres tamén quedan suspendidas as actividades no exterior dos centros educativos das zonas noroeste, oeste e suroeste da provincia da Coruña, a Mariña de Lugo, en zonas das Rías Baixas e o Miño da provincia de Pontevedra. O vento obrigou xa hoxe a regresar a Madrid un voo de Air Europa que cubría o traxeto Madrid a Coruña, segundo informou AENA. Mañá o día e o día, perdón, no que o mapa meteorolóxico de Galicia aparece completamente tinguido de alertas, entre vermella na costa, amarela ou laranxa no interior, pero para o sábado pouco mellora a cousa. Non vayas a pensar, no mar mantense a previsión de ondas de ata 9 metros, así que o aviso continúa sendo vermello. No interior, a protagonista seguirá a ser a neve. Iso sí, as previsións indican que a cota subirá xa un chisco e as acumulacións máis importantes a partir do sábado irán dende os 600 metros subindo aos 800 conforme avance a xornada.
Lo que hace falta é a comunicación, o sentido común e sobre todo tener a la gente maior informada y sobre todo a sus familiares conectados, aunque no estén aquí físicamente, verificar que esté todo bien.
O que nos deixaba este concello é José Miguel Pérez, o alcalde de Xanxuán de Río, en Ourense. Neste concello xa están curados de espantos canto a neve, de feito sei que nas últimas horas non para de recibir chamadas dende outros municipios onde non están tan afeitos a previsións meteorolóxicas tan complicadas. En Xanxuán están preparados. Un exemplo, parte do persoal municipal xa estará en teletraballo mañá para evitar que queden atrapados en portos de montaña camiño do concello.
Ya los hemos puesto a teletrabajar, y a la gente que está aquí más cerca intenta abrir sus coches y si no nos llaman y vamos con las pick-up 4x4.
E a prioridade serán as persoas maiores as que atende o servizo da axuda no fogar. Son alrededor de medio cento nun municipio dunhas 500 persoas.
La prioridad es esa, mañana a la mañana, según despertemos, pues se irán llegando sus coches a sus lugares de trabajo perfecto y si no, tener la alternativa porque dejar a gente mayor que necesita ayuda sola es lo más complicado, es en lo que más nos centramos. Una persona no pueda ir un día a tomar el café o a jugar la partida o algo, es algo que para nosotros no es prioritario. O sea, pero la gente mayor que sí que necesita ayuda todos los días y demás es en donde centramos nuestros esfuerzos.
José Miguel Pérez, que tiraron moita aprendizaxe e non só das nevaradas, escoita.
Hemos hecho, de cuando fue el último apagón, un plan de emergencias y sabemos la gente que necesita, por ejemplo, un respirador para dormir y todo eso, y electricidad para poder vivir. Y entonces tenemos controlado a todo el mundo y así podemos comunicarnos con los familiares, porque al final, desde la capitalidad, yo que soy ingeniero de telecomunicaciones, tenemos alternativas por satélite y demás para tener conectividad con los familiares y, por ejemplo, cualquier persona que se fuera a desplazar o que no pueda venir, que tenga contacto con sus familiares y verificar que todo esté bien.
Na outra cara da moeda e concellos onde o de que a neve leve a suspender as clases é un auténtico acontecemento. Gonzalo Louzao é o alcalde do concello pontevedrés da Estrada.
Bueno, aquí el alcalde que les estaba hablando tiene 31 años y solo recuerda una nevada en su vida en el cual pues tuvimos que suspender las clases. Esta puede ser la siguiente, después de 30 años, en las que la previsión es que nos tenemos que preparar para unas inclemencias meteorológicas adversas. Nosotros tenemos 4 tractores propios, con 4 choferes, y lo que hicimos fue el cambio de las máquinas de desbroce por máquinas de reparto de sal.
A partir da medianoite, un pouco máis pendentes do CEO. Carai, caro CEO, unha das propostas coas que Galicia está triunfando na Feira de Turismo en Madrid, en Fitur. Contocho de seguido. A volta dun bo consello.
En Ternera Gallega queremos que te achegues a todo o que hai detrás da nosa carne. Achégate a toda a nosa tradición. a todo o esforzo dos nosos gandeiros e gandeiras e as súas familias. E, por suposto, achégate tamén a todo o sabor, a calidade, a tenrura. Achégate e descubre Ternera Gallega. Ternera Gallega. Achégate a todo o bo de Galicia.
Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
Adif limitou temporalmente a velocidade máxima a 120 km por hora nun treito de 20 km da liña Ourense-Santiago, na que se registraba o accidente do Albia hai 13 anos, inda que lonxe da curva da Grandeira, iso sí, por avisos de maquinistas polo estado da vía. En concreto, a reducción do máximo que poden circular os trens por esta liña pasa de 300 a 220 km por hora por defectos de xeometría en aparatos de dilatación, no treito que vai do punto quilométrico 56-200 ao 84-200. Dende Adif explican que esta medida responde ao procedimento de seguridade da empresa ferroviaria que indica que se aplica automáticamente unha limitación temporal de velocidade cando existe unha alerta por vibracións como a que foi trasladada nesta liña. Detido en Arteixo, o pederasta Daniel Vázquez Patiño, un dos fuxitivos máis buscados de España Nova desta tarde, que vende publicar La Voz de Galicia, o delincuente coruñés fuxira, segundo relato deste diario, hai 5 anos, logo de agredir sexualmente a unha cativa de 10 anos, aparecía na lista dos 10 delincuentes máis perigosos. O nome, o rostro e as súas características físicas foron incluídas en novembro do ano pasado na lista dos fuxitivos máis peligrosos do país. Descoñécese si se chegou a Daniel Vázquez Patiño grazas a alguén que o recoñeceu ou foi a raíz da investigación policial. Galicia prepárase para unha cita astronómica histórica. O 12 de agosto, xa sabes, haberá un eclipse total de sol e a nosa comunidade será un dos mellores lugares para velo. Iso disparou o interese turístico e tamén as advertencias. O físico e divulgador Jorge Mira presentaba o fenómeno en Fitur e deixounos algún consello tamén aquí en Cope Galicia. Insiste na seguridade, na saúde ocular. Nunca hai que mirar o sol sen protección. Mesmo con gafas homologadas, só se pode observar uns segundos. E se non o queres perder, atento a unha data clave. Podes facer un ensaio o 30 de abril. Ese día o sol estará nunha posición moi semellante a da o día do eclipse.
Diríalle que o 30 de abril, que vai ser o punto simétrico con respecto ao solsticio de verán, e que nos vai dar un punto de altura de sol parecido ao que vamos ter o 12 de agosto, que o 30 de abril, máis ou menos neses días, que un busque o sitio no que o vai a ver e que mire se as 8:30 ten o sol á vista. Porque eso vai ser a altura e a posición na que vai estar o sol cando vexa a eclipse.
E ademais de Eclipse, o stand galego de Fitur acolle propostas moi atractivas tamén para os que somos de Bodente. Un posto de xeados, de Vico de Xeado concretamente, fai as delicias dos que se paran para coñecer máis da nosa comunidade. Dúas irmás xemelgas de Vila García ofrecen os xeados cun sorriso e sei que están triunfando.
Pues la verdad que en un helado sempre viene bien e trajimos helados artesanales de sabores especiales como de queso azul gallego con miel y tarta de Santiago, de castañas.
En ningún día se enapota a ferver na política lucense. O Partido Popular acusa ao alcalde de Monforte, José Tomé, de tentar fixarse un salario logo de perder a súa asignación na deputación, unha decisión que, segundo os populares, chega logo de que o propio PSOE o obrigase a dimitir dese cargo. Isto abre unha nova fronte no enfrontamento no Concello con críticas directas á ética desta medida. Contanolo, José Luis Ramudo.
José Tomé pediu a baixa no Partido Socialista. É alcalde de Monforte, pero como concelleiro non ha escrito. Agora o Partido Popular denuncia que pretende asignarse un soldo, unha adicación exclusiva de máis de 85.000 euros como rexedor de Monforte. A voceira do Partido Popular, Cati Varela, non o ve ético. E lembra que Tomé precisa o apoio dos concelleiros socialistas para asignarse ese salario.
Creemos que non é o momento adecuado. O alcalde viña percibindo unha asignación similar na Deputación Provincial por ser presidente da Deputación. Unha asignación que os seus propios compañeros de partido decidironlle quitar por unha denuncia no canal interno de acoso sexual. Polo tanto, creemos que non é adecuado, non é ético que agora veña asignarse o mesmo soldo aquí no Concello de Monforte.
Varela afirma que Tomé tentou comprar o silencio da corporación incrementando as tarifas por asistencia a plenos.
¡A un culpable!
E falábamos antes das dificultades que pode causar a neve en moitos puntos de Galicia mañana, a provincia da Coruña, ollo, porque ademais coincide cunha nova xornada sen transporte de viaxeiros por estrada, porque está convocada unha nova xornada de paro. Se van 10 para presionar na negociación do convenio colectivo. A última hora cantou este conflicto de que a patronal e os sindicatos están convocados a unha mediación na sede do Consello Galego de Relacións Laborais este vindeiro luns a partir das 10:30 da mañá. Seguimos en La Linterna, estamos contándoche o que che interesa.